que no día de hoxe, tanto tenente de alcalde como concelleiro de educación, como eu mesma, acercámonos a unha das actividades que se está desenvolvendo desde a área de participación e servizo da veciñanza, como son os almorzos saudables. É unha actividade onde queremos e seguimos traballando moito dela porque creemos na importancia da mesma, a implicación que debemos de ter desde todas as administracións, o que supón as comidas dos nosos nenos. Nesta actividade, os menús foron desenrolados por ADINO, que é a Asociación de Dietistas e Nutricionistas Universitarios de Galicia, os cales veñen colaborando con nos para o desenvolvemento dos mesmos, tendo en conta todas aquelas intolerancias que os nenos podan ter. É unha actividade na que están participando máis de 20 colexios de Lugo e nas que participan máis de 1.800 nenos. E non solamente nesas actividades nos están informando dunha maneira lúdico lectiva de como debemos almorzar e como deben almorzar os nosos nenos, sino que esta actividade complementase como na finalización da mesma, como se debe de reciclar unha vez que os nenos que recollen e unha vez que almorzaron, como se deben lavar as maus e como debemos de lavar a nosa boca unha vez que comemos. Vemos que é unha actividade moi completa que creemos que os nenos están recibindo con de forma moi óptima.